Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Нью-Йоркта узган күргәзмәдә Оренбур шәлләре күрсәтелде. Анда шәл бәйләү осталыгына багышланган китап та тәкъдим ителде. Хәзер исә сезне шәл музеена чакырабыз. Ул әле генә яңа гына Оренбурда ачылды. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Оренбургның Евразия хәйрия фонды әгъзалары Нью-Йоркта үткән Book Expo Америка китап ярминкәсеннән кайтты. Әлеге дәрәҗәле китап форумында алар Оренбург шәлен бәйләү кәсебе презентациясын тәкъдим итте. Аның алдыннан Оренбургда шәл музее ачылды. Әлеге ярминкәдә катнашуның сәбәбе Оренбургның Димор китап нәшриятендә мамык шәлләре турында 5-нче Оренбург мамык шәле китабы басылу. 4 китапның авторы да Ирина Бушухина. Евразия фонды ярминкәдә әлеге альбомнардан тыш мамык шәлләр дә тәкъдим итте. Шулай ук ярминкәдә катнашучыларга 2 метрдә 20 сантиметр нәзек челтәр шәлне изек ошада үткәрделәр. Энәләр, ыршыклар, оялар мамыкның үзендә күрсәттеләр. Сорыкташ районы Жолтый авылының шәл бәләүче татар хатын-кызларының осталыгы турында документаль фильмдә күрсәтелде. Нәтиҗәдә ярминкә килешү белән тәмамланды. Брайтонның рус телле сәүдә челтәренә Оренбургта басылган китаплар җибәрү һәм шулай ук Америка Кушма штатларының университет китапханәләренә дә даими рәвештә китаплар сатып алу турында килешүдә төзелгән. Әлеге вакыйгалар алдыннан Оренбургда Мамык шәл музее «Тарих ыршыгы» исемле күргәзмә белән ачылды. Әлеге күргәзмәдә төрле гасырларда бәйләнгән мамык шәлләр күрсәтелгән. Мәсәлән, донлыклы шәл бәләүчеләр нәселеннән булган Рима Якупова музейга әбисенең әнисе Хәмдия Шафикованың 50 ел элек бәйләнгән шәлен алып килгән. Әбисе әлеге шәлне музей ишкач аны музейга тапшырасыз дип васыят итеп калдырган була. Музейда шәлләр генә түгел, ә бу матурлыкның ниләр ярдәмендә барлыкка килүе дә күрсәтелгән. Беренче карашка әлеге гади генә әйберләрдә халык акылы энәләрнең башына мәрҗәннәр тезелгән. Бәйләгәндә алардан тавыш чыга. Ә бу инде кичләрен йоклап китмәскә ярдәм итә. Чөнки авылда көндезен бәйләргә вакыт булмый дип сөйләде төрле халыкара бәйгеләрнең җиңүчесе Миңнур Ишмөхәмәтова.
Паутинкаларны ишәбе юк. Мин 3 елдан бирле Москвага готов иттеләр. Шуңа күрә мин һаман бәйлемде салып куям, бәйлемде салып куям. Минем хәзер тематически генә төрле-төрле темаларга багышланган бер 20 паутинка, наверное, ята иде. Ә булай бер кәне бере торганнар, аларның исәбе саны юк. Зурлыклары төрлесе, минем бәләкәй размерлар юк. 150-гә 150, 160-гә 160 паутинкалар. Палантиннар 75-гә 180, 90-га 2, 2-20 мең сумдалар.
Сез нинди мамыктан бәлисез?
Тырышам инде, үзебезнең Оренбург бөтен табырга сатып алып, Волгоградка 3 мәртәбә выставкага бардым, аннан алып кайтмадым мин дип. Волгоград дип әйтәләр, эшләми, үзебезнең Оренбург дип әйтәләр. Аялап, эрләп, кулдан эшләнгән.
Музейның ачылу тантанасына, алда әйтелеп киткән документаль фильмдә күрсәтелгән Жолтый авылының иң оста шәл бәйләүче татар хатын-кызлары да чакырылган иде. Бу музейның ачылуын без бик күп еллар көттек. Монда һәрберебезнең эше урнаштырылган дип горурланып сөйләде осталар.
Әмма безнең эшләребез бар.
Мин паутинка куелган менә. Яни 1.35 на 1.35 шул тирә.
Паутинка квадратный без круглы. Мине әбинең әнисенеке Хәмди әбинең паутинкасы.
Ул
50-нче елга. Музейны шундый ачылган залына без куанабыз гына. Кирәге выставка музея изобразительного искусства постоянно шалларны элмиләре. Выставкалар ашкан вакытта гына эле торганнары.
Ашаган ягы күп матур төрдә паутинкаларны элгәнә бөтен лары күренеп тора. Оформлениеләре бар менә старинная менә үзебезнең мусульманнарның нәсә киемнәрен кидертеп торып мусульман хатыннар паутинканы күбрәк бәйлеләр дип оформитә ясаганнар стенд монда. Технологиясе матур итеп күрсәткәннәр, композициялар бик нык яхшы икән. Безнең балаларның балалары куанып килеп карарлар без булмагач.
Музей бик кирәк иде. Бу музей шәлләр өчен элекке халыкның иҗаты бит бу. Эш кенә түгел иҗат бу. Шуңа күрә ул музей кирәк иде.
Кирәк бу бит истәлек өчен бит ясалган. Бу музей. Минем әниләремнең музейда яталар. Минем әбиемнеке, әниемнеке эшләре яталар. Мин аларны дәзаларга киереп бирдем матур иттереп. Ой, 50-нче еллар араларында уже. Шундыйлар да бар. Шуннан менә үзебез бәйләдек. Минем балаларым уже бәйләделәр.
Бергә тиеш музей.
Моңа кадәр бу бинада оракы сату буенча сәүдә үзәге булды. Ә бит мамык шәлләр оракыдан яхшырак җылыта дип шаярттылар шәл бәләүчеләр. Оренбург шәле турында җырларда да җырланган. Оренбург шәле шәл бәйләдем җырлары күпләргә таныш. Соңгысы Әсәкәй районының Чишмә фольклор ансамбленең даими репертуарында. шәл бәйләү хәзерге татар авыллары өчен ул күбрәк яшәүнең төп матди өлеше дә әле. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.